wala munyu biosu mune na mo hawo hebro ni wake munyu ba hanye wo ni wake mo munyu ma anye hamdo waje fia ko nya bible baptist asafo mi wo ni emi ni nya munyu tu no ache mi ke osofo timothy abrusu ike members of the church alo ni koto ma leaders so ku menenge asafo ni ke menge hiyo ni ni wake mo munyu ma anye hamyo ni nene makane wake kre munyu hawo ache dikin paul asem lene makane wa munyu yo ke hawo ne wa mawo wa teso ke je job 28:28 mo makane hawo nge dangwe job chapter 28:28
yebu omio yi nyumenyo ke panyo ekukune ji nyumenyo ke panyo ipapenya wa bu mamunyu twe mawo de no mloke nyom cho gbe yemio loji nile
Maudenum loke nyom chogbe yem jinilem.
Ne yamihe, yayamihe jemio, loji dwemi.
Neko je yayamhe, loji dwem, neji Christophonu papa, isano chion heke je yayami. Munyu no wa webiake, maugbe yem, maugbe yem. The fear of God constitute true wisdom. Alo, ko yo maugbe yo, lolo neji dwem cheji, lo nene nuo ni asisi. Loko wamacha wa munyu no nyihan wa soli chemau hio kesgba bolo wa namosin wa kanfon wa wohanyam bemnu wa ka munyu ma na wa ngopekpa no ojisho oike bwao ne 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 mina nga munyu tuebu tuepe obene munyu ka ya anyagbio mekra ape jom nga mau cheke bikem kokro biem amen
amen
wa ka mau jomi alo mau gbeyeyemi ne ehanu ni asisinu alo leji ni le ne keka onge ne oyimo gbe le ne choka mo le chapia de sacro apoju alo chapi christofono papa ji o se christofono papa eyomo gbe ne epioma usom nyani ne nyenge ma obro no lo hio nyane wo christofolio wonu wa che wa ke christofolio ke jembipo yomo gbe le wo christofolio le sanu wa yimo gbe saminya ne wa le kan mo etun nyapeni ne ke wa ye wa nika ne miemi wa gba munyu no mi ewie ke kle kle wa wo ebie ke onu anukwale ne hecho apprehends divine truth ne lejon wa mananga Hosea Hosea wo mi o ineji nyuma ke ewie kuku neji ne ne ebi sande komenge lejon Nejama sanio me oninge lane wa yenge dangwe bene edea. Ko kane blefo gweke, who is wise? Ike meneji nilelo. Nilelo ji nene engo Kristo kan ekpon loke iwa hele. Neleji nene enuo ni asisin. Nelene enuo ma munyusi. Ipale bi question ke, who is prudent? Let him know them. The righteous walk in them, but transgressors stumble in them. Ipope no kane dangwe ho.
Hosea omio yi nyuma ka ewie ekukuneji ne eke meno ji nilelo. Hane enu ni asisin. Hane enu ni neome asisin. Beno le nuo no sisin. Hane eyosi ejaka yawe blo me datromo ne nihine pio none da nyeono te si yayami pimi si yayami pili le ateono ne anosi amen
amen ke oji yayam pelo le o mateno no manosi se ke ka onyenga mo bro no le o moji nile lo ne moji no ne ohe ma oyi ne ongo kristo ka le jo pon lo ko iwa hele lo lo ne ne mene ayo mo gbe yo mena ka ha na ngo kristo kan apon lo ke aiwa hele lo no ne je nyo ne nu amaye nge ni kasem do mi e chon kan no kone eto foundation alo no ko kan si ti to mne yin no ne ngo kristo kan le ji apon lo ke iwa hele lo le ne to eto foundation alo si pin papa ke ha ehi ne le ne nge ne iwa na Loko kande Matthew chapter 7:24. Nene mane kane ya wange dangwe. say coca blefogumi kyon. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. Keka mune onuo ongo Christo ka opoloko iwa helo no onuo ma munyu moji onga kanile lo ne eme etunga etesano se me etunga moso ipope no kani nga onga dangwi
Mateo mio ipago ekukunaji nyumlenyo ke ewie ekelo hio no chuano ne lo hio no chuano ne nuo ye munyu ne ome ne eyono ngeka nile loku nema echun nge tesano amen
amen lo ke onu omo munyu no yono no kechuoni le mo mu bible hanu wa nusika ngeka nile lo nema echun nge tesano se chapine ne ema echun nge mosop ide oke munyu no wa gba mi ewie eteni oke on ye mo munyu the scripture the source of wisdom and salvation lo mon munyo allo mon munyo fiam eka nilem ke iwaherem ne le don wa mananga timothy omio 2 timothy chapter 3 verse 15 kande hawo nge dangyo blefogium ken and he that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make the wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Lo nene mene akase alemo munyo achose meke di ajukwemi
Mateo omineji enyonio eyi eten
chapi
Timothy omineji enyonio eyi eten kukneji nyumake enu eken okaika keje ojukwemiton
esane monumura de sa okaika keje ojukwemiton
ole mami kronkron
ne ango mami kronkron chon lo binyeme ke bicheme nyen hane waleka keje wabimo ma ojukwemiton ni waime ma omunyu chon
mami kronkron mahane omaleni
ne mami kronkron ne mahane omaleni
ne Kristo Yesu ne Kristo Yesu ne ohio yo mahe oyiwami amen
amen lo ko hio Kristo Yesu yo leni mahe oyiwam ne mam konkron ne o macho obimome keje esisinjio lo ne beha ne obimome anye bro ya yam no seke awa amawa na mape bimi papa ne amawa ne amobale mo munyu na manye nga mo bro no seke jika o chose wo obimome nga Kristo mi le obi momme amawa wane amape koboli o manaka mo nya geto obi momme adeke o ne minister ne pojino le ne mile bi meme ne peike o chose o meka je maumi lo hejo ihane alima omunyu seke ke o ke maumunyu nge obi momme chose ne nga nye nga ma obro no le o le ka o nye bro kwakwa no ne ke yiwa herem maba o wekuom ne eke yiwa herem maba o yasafum ke hefia eno nge obi me osisi bi me twepel amale kristo na manye nge ma oblo no ne no eke no yam ke twem jom ke ka ke pe ma ba owe kuom nge yesu kristo ma obi obi ne neje ewia ne eke wa mana nge yakobo wo mi o yi neje ten kuku neje nyunwa ke paago ne neje mumu konkron e yibli nyanu aye yibli ne munyo yob munyo neke oke wa yomo gbeyo yibri ne wa mawo nyanu aye nge yakobu yineje ten emigbam neje nyuma ke pagu ama nunge dangyo
haleluya
amen
yakobu omi o yi eten ekuku neje nyuma ke pagu eken se no nenge nile neje hiobio kekle kleno ne enange eheji ka ehecho lo sio anaka ehejo ehekasi ne enuono he ne enuono he hano enan enano mobo saminya ne ni papa yin son etun etun ehia we ni ahemi ne epewe osato ehia we ni ahemi ne epewe osato amen
amen nene wa kan epi ochokan yibi ne wa mawo nge kekan wa ngo kristo kan wa pon loke wa iwa hele lo obe osato pe obe ni ahunwe mi ye ne logoji o ma pe papa se mo hu mau ni le mi ne nge o mi ne je hi o wi ne nge o mi e ma ne hefia e no ma hi o to enjo ma hi le jon ne jande se hu o no fe no ma pe o hu e cho ne mo nche hu o ma pe papa no ma wo yibri papa ne o sisi bi me hu no cho se me nge kristo mi o me hu o ma wo yibri papa e no ji ne ne kekan oke oliyo ma gbe no nyenge ma blono ni papa ni ma ba obrono eja kan maule ne bowo ni papa ni ngedi ni papa ni nge maumi lo eke onu anukwale nene da nene echo onu le lo ji nene uzaya dewo jana se hu nene chano ji enyo ni eke wato blonya papa alo wale foundation nene imahane huasio wabime ke wa sisibime manane ne ne iwanam jande se hu nene je tenio echiwo kan mo munyu ji nilem sisiji lo ke iwa herem lo ke wan mo munyu kase ne wan nyenge mo blono lolo ne mahawo nilem ne mahawo jwem ne mahane wa manane ne ne iwanam nyagwe no ke wa mawo yibri papa ne yibri papa anu mawo kristofono omsa no wo yibri papa ne yibri papa anu mawo oji nene o mape nge ojimba nge kristomi no ma nye nge kristomi ne o ma chuma onu chum ke ojem ko he wam ke oni lemchu epe ne ke nye nge jama bro no no wo ongo kristo kan le ji opon loko yiwa helo le ongo nene ne yiwanam sekeji kan onwe kristo no nwa nge de no no wa he nu no onwe kristo kan le ji opon loko yiwa hele lo le obeni ne ne yiwanam se lokoji o mana ne 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 yiwanam leja ongo kristo kan le ji opon lo ko yiwa hele lo lo he fia he no nge mitu ebuye ne onga egbinu yo le inge opekwa kan ko onwe kristo lo lo ko e ha kristo ne owo le kan le ji opon lo ke o yiwa hele lo keka onwe kristo no ne wange dase ye no onwe le lulu le blonyange ho ne munne no o mango kristo kon polo ko iwa hele ani moni mohu ekwo o he kristo ye o ya so le mbo ne o ba gbesin le munne no nge blonya ka o ma dra o he no dase nge kristo mi lokoji libi ya yamku alo dibling wa ko ne ba wo lo hiyo keji kan onge la no nge kristo kon polo ko iwa hele lo nene ma de no de ke nyesi de ke nuncho yesu
nuncho yesu
muna ligbino
muna ligbino
omunyu obaingo
omunyu obaingo
ne hane nu isika
hane nu isika
nilemi
nilemi
ji ma ogbeye
ji ma ogbeye
lo muna ligbino
lo muna ligbino
inga opepa
inga opepa
no ke tom chwepe ne kim
no ke tom chwepe ne kim
inga ni nefon ke ngoche
inga ni nefon ke ngoche
ba hiye chwim
ba hiye chwimi
ba ngom kepe uno
ba ngom kepe uno
ne ma isika yambo
ne ma isika yambo
ne ko je ku ngoya nu nyamyo
ne ko je ku ngoya nu nyamyo
makope lambi
makope lambi bi
inamosin
inamosin
kamuna ligbino
kamuna ligbino
ogma ebie
ogma ebie
nge wala womio
nge wala womio
amen
amen
ke o kem sole sole mno leo muna ligbino mau egmo biange wala obiom le onla asafoko ne ko hewo alo keka obe asafoko mio le wo ko nge fia konya kpo hio wange a oche ple wionya e john wa pio soli nge babo baptist asafoji wo umaye ne oba na wonu wa ke opi soli alo baptist asafo fen ko ne benke mo o manye ma ya le john ne ko hi ma chome na ama soli ho ne ama chose mo nge kristo ne ke kristo je kunga ya nunyami obe lambi pe ke nga la no bim no ko mai ma chem nga no ma no 0243 3147 2 3 2 3
alo 0271 0271 77 77 21 21 54 54
mau ne join ne pye ne hi eminye osofo Timothy Abroso nike ma omunyo bahanyo ne ni je fia konya Bible Baptist asafo ma ne jonye ne pianye he hawo mko ne ngono lo nya gba ko ne ngono ma ne jeka jono ne yeka buao ne jom ne bono eno no abike hamu ne ma uche ke bike mkonkron biem ye hanu adike amen
amen.